قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين.
Certamente me foi proibido adorar aqueles que vós invocais além de Alá. E diz, não sigo os vossos desejos, pois desviar-me-ia, e não seria eu um dos orientados.